Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոալիքի եթերում է Artbox հաղորդաշարը, այսօր խոսում ենք արվեստի եւ մշակույթի մասին։ Սցենարիստ, երկերի հեղինակ, երկիծաբան եւ այլ բազմապիսի գործունեությունների հեղինակ Քրիստ Մանարյանի հետ ողջույն շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։
Բարև ձեզ։
Իրոք շատ բազմապիսի է ձեր գործունեությունը, դրա համար կփորձենք մեր սեղմ ժամանակահատվածում, որ տրամադրված է մեզ, որքան հնարավոր ավելի շատ ոլորտներին անդրադառնանք։ Սակայն հենց առաջին հայացքից, ընթերցելով ձեր կենսագրությունը եւ ընդհանրապես ծանոթ լինելով, հսկայական տեղ բաղեցնում են երեխաների հետ կապված ձեր տարբեր պրոյեկտները, եւ հարցը հետեւյալն է. այսօր շատ փոխվել է այդ պահանջարկ երեխաներին տարբեր բաներ մատուցելու հետ կապված, բայց ակնհայտ է մի բան, որ երեխաները չեն փոխվել, քանի որ իրանք չունեն այդ հասուն, այսինքն բանականությունը, այդ պահանջարկը ընկալելու եւ այլն։ Մեկ խոսքով ասած, նրանք ընդունում են այն, ինչը որ մատուցվում է։ Այդ ձեր մեկնաբանությունը ո՞րն է, ինչ այդ փոփոխությունների միտումը, ինչու՞ն է կանոն, ինչ դրդապատճառներ եղան։
Շնորհակալ եմ հարցադրման համար, հարցադրում եմ չէ, այդ դիտարկման համար, որովհետեւ շատ ճիշտ եք, ինչ իմաստով։ Երբ որ ես ժամանակին տարիներ առաջ անում էի տունտունիկ հաղորդաշարը, մանկական հաղորդաշարը, եղան մարդիկ հեռուստատեսության ղեկավարության, ուրեմն շարքից, ովքեր բնդում էին անընդհատ ինձ, պարտադրում էին փոխի մի բան, այնտեղ տիկնիկներ կային, տիկնիկներին փոխի, հաղորդման մեջ որևէ բան ավելացրու, որևէ բան այլ կերպ մատուցի, ես այդ մարդկանց անընդհատ փորձում էի հասկացնել, ասենք ես եմ արկածի չեմ, որ ռուսականն են միշտ օրինակ բերում, թե մեր հեռուստատեսությունները այդ ցավով տարապում են, ինչ որ Ռուսաստանում կա, նույնը բերենք Հայաստան, մի քիչ փոխենք կամ նույնիսկ չփոխենք, բայց այս դեպքում ռուսականի օրինակը ինձ թվում է ճիշտ էր։ Սպակոյն նոչի մալիշի, տասնամյակներով այդ հաղորդումը գնում եմ, մի քանի սերունդ տիկնիկավարներ են փոխվել, բայց Խրուշայի մնացածների ձայները նույնն են, այսինքն ընտրում են մարդկանց, ովքեր որ նույն ձայնը ունենան, համապատասխան են, ինչի համար ասա արվում, որ երեխաների համար մնայում բաներ լինեն, այսինքն իմ երեխան նայեց, հետո իմ երեխայի երեխան կնային, իրար կհաղորդեն, կհիշեն, կպատմեն, Խրուշան, Կարպուշան միշտ կան, այսինքն երեխաների մնայուն արժեքներ են պետք, նրանք այս մեր արագ փոխվող աշխարհում վատ են կողմնորոշվում։ Այն ժամանակ դա այն տարիներին էր, երբ որ ես հիշում եմ, արագ վարչապետներ էին փոխվում, եթե չեմ սխալվում, 9 վարչապետ փոխվեց 9-րդ վրա կանգ առան այն ժամանակ։ Ես փորձում էի մեծերին հասկացնել, երեխաների աշխարհ այդպիսին չի, նրանց պետք չի անընդհատ ցնցումների ենթարկել, ինքը ուզում է հավատա իր հեքիաթի հերոսին, դրա համար էլ երեխան անընդհատ պահանջում է, նույնիսկ պարտադրում է երբեմն ծնողին նույն հեքիաթը պատմել, նա դա հազար անգամ լսել է, բայց հազար անգամ էլ կլսի, որովհետև այդ իր աշխարհն է, իսկ այնտեղ ինքը ցնցումներ չի ուզում։ Ինչ վերաբերում է մեր ընկալմանը երեխաների աշխարհի եւ ընդհանրապես պրոյեկտների, իհարկե ժամանակները փոխվել են, տեմպերը փոխվել են, բայց այս դեպքում իսկապես ես դեմ եմ երեխաներին այս շտապողականության դաշտը մտցնելու, թող գոնե փոքր տարիքում ապրեն այնպես, ինչպես մենք ենք ապրել, որովհետև միևնույն է, Facebook-ը, չգիտեմ, մյուս սոցիալական ցանցերը, հեռուստատեսությունը, ընդհանրապես կյանքը բերելու է նրան, որ վաղը ներողություն արտահայտությունս լեզուները դուրս գցած պիտի վազեն, որ մի կտոր հացի ծեր լինեն, գոնե մանկությունը նրանց ասնի խաղաղ, հանգիստ, ուրիշ տեմպով, դա շատ կարևոր է, հիմքը ճիշտ դրվի, ճիշտ արժեքներ մատուցվեն, որից հետո արդեն ժամանակը, գաղափարները, աշխարհը որքան էլ փորձի երեխային փոխել, նա իր առողջ հիմքը կունենա։
Պարզապես հակառակ տեսակետը այս հարցի կանոնում է նրանում, որ քանի որ ինչպես եւ դուք նշեցիք, հետագայում այսպես թե այնպես էս գլոբալիզացիայի դարում երեխան ընկնելու է այդ տեմպի մեջ կյանքի, դեռ վաղ հասակից
նախապատրաստ
արժե պատրաստել այդ տեմպին, քլիկային բանականությանը, մտածելակերպին, ինչպես անվանում են։
Դեմ եմ ես դրան, ես դրան դեմ եմ, որովհետև քլիկային մտածողություն առանձնապես բարդ բան չի, նա 2 րոպեում դա կյուրացնի, երբ որ ժամանակը կգա, բայց ընդհանրապես քլիկային տրամաբանությամբ ուրեմն ապրելը երեխայի համար իմ դեպքում անընդունելի է։ Մեր ընկերուներից մեկը, հիշում եմ, երեխան փոքր էր, անանգ ստանում էր, ասում էր ատոմները դուրս չեն գալիս, շատ երկար ժամանակ, մյուս ընկերը ասեց, լսի դու անատամ մարդ տեսել ես կյանքում, չէ, դուրս կգան այդ ատամները, այդքան մի խառնու իրար, ամեն ինչ իր ժամանակ ունի։ Երկրորդ գլոբալիզացիան ես ընդհանրապես չեմ ընդունում, բայց իհարկե գլոբալիզացիան ինձ չի հարցնում, ես ընդունում եմ, թե չէ։ Ես կարելի ասել այդ իմաստով գլոբալիզացիայի դեմ պայքարող եմ, եթե ճիշտ որակեմ արածներս։
Շատ լավ, խոսելով հեռուստատեսության մասին, ձեր մեկ այլ ծավալուն գործունեության մասին, նույն փոփոխություններին էլ, եթե չեմ սխալվում, ենթարկվել է նաև հեռուստատեսությունը, թե ձևի, թե հիմնականում բովանդակության առումով։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ հեռուստատեսության այսօրվա պատկերին և ինչ մտավախություններ կամ հակառակը միգուցե և ողջույնի խոսքեր ունեք այդ ամենի հետ կապված։
Ինչ վերաբերում է հեռուստատեսային դաշտին, այս դեպքում ինքս ինձ չհակասեմ, բայց կուզենայի, որ այդ ձեր ասած փոփոխությունները իրականում լինեին, որովհետև հիշում եմ, ինչպիսին էր ամերիկյան հեռուստատեսությունը, երբ ընտեղ էի ապրում, հիմա էլ նայում եմ, հետևում եմ, ռուսականը միշտ համարել եմ դրա քիչ թե շատ այսպես ընդօրինակած, բայց արդեն մի քիչ տեմպը կորցած տարբերակը մերն էլ ռուսականից վերցած շատ դեպքերում։ Ընդհանրապես տեմպի ընկած, բացում ես հեռուստատեսությունը, մեռած ձայներով հաղորդավարներին լսում ես ու քեզ թվում է մութը ընկավ, մինչև մի նախադասություն ասում է, այդպես չի կարելի, հեռուստատեսությունը բոլորին ուրիշ է, այնտեղ հենց պիտի տեմպ լինի, այնտեղ պիտի ռիթմ լինի, ուրիշ թերություններ են մեր հեռուստատեսությունը ունի։ Ես հիմա չեմ ուզում այսպես կոնկրետ ալիքների վրա կենտրոնանամ, չնայած մի բան հաստատ կարող եմ ասել, առաջին ալիքի ուրեմն պատկեր բավական փոխվելա ինձ համար ողջունելի, որովհետև բովանդակությունը ավելի խորնադարել լայն, նյութերը շատացել են և մատուցման որակներ բարձրացել է, կոնկրետ առաջին ալիքի դեպքում սա կարող եմ ասել, ինչը կրկնում եմ շատ ողջունելի է, բայց ընդհանրապես հեռուստատեսությունը մեզ մոտ մի տեսակ հետընկած է կյանքից, սոցիալական ցանցերում այն ինչ որ քննարկվում է և այն ինչ որ իսկապես ուշադրության արժանի է, միշտ հեռուստատեսություն հասնում է բավական ուշացմով, հասնում է 4 համակ մի քանի տողի տեսքով, և այդ դիսոնանսը իմ համար անընկալելի, անհասկանալի է։ Ես հիշում եմ ամերիկյան հեռուստատեսությունում այդ, ասենք թե մեքենան գողացավ, ֆրիվեյով տանում, անմիջապես ուղղաթիռները կգան, գլխին կկանգնեն, ուղիղ եթերում այդ ամեն ինչը ծավալվում է, միանգամից տեղում նստած գիտես, թե քո շուրջը ինչ է կատարում։ Մեզ մոտ միշտ հեռուստատեսությունը այդ խնդիրը ունեցել է, հազար անգամ ճշտենք, ստուգենք, արդյոք արժի ես ինֆորմացիալ տալ, իսկ եթե տանք ես ձեզ ինչ կասեմ վերևից, ես կուզենայի, որ հեռուստատեսությունները մի քիչ ավելի ազատ լինեին, ընդհանրապես ավելի ազատ մտածեին ու համարձակ լինեին, այդ իմաստով հեռուստատեսությունը շատ անելիքներ ունի։
Պարոնը, խոսելով երկիծանգի ոլորտի մասին, երկիծանգ ժանրի մասին, որի նույնպես ներկայացուցիչ, այսինքն հեղինակ ներկայացուցիչն եք դուք, շատերի մինչև հարցազրույցը մենք այսօր էլ էինք հիշել, շատերի հիշողություններում դեռևս մնացել է օրինակ Օլյայի օրագիրը, որը հեռավոր 90-ական թվականներին ու խորհրդային այդ նամանավանդ վերջի շրջանի գորշ հեռուստատեսությունից հետո ինքը և կոլորիտային առումով, և իմաստային առումով բավականին մեծ մի թարմություն էր մտցրել։ Այ ինչ եք կարծում, եթե այսօր նույն կարտոֆիլը կլպելիս Օլյան ինչ-որ մտքեր արտահայտեր, ինչի մասին ինքը կխոսի։
Օլյայի մտքերը անվերջ են, այդ կերպարը ես հորինել եմ զրոյից,
ընդհանրապես Օլյայի կարիքը այսօր կա, թե
իհարկե կա, իհարկե կա, որովհետև ժողովուրդը ինչքան էլ տեմպը փոխի կյանքի, միևնույն է, ժողովուրդը իր իմացած ձևով ապրում, անընդհատ մենք քննարկում ենք օրվա եղածը, ես ինձ բռնում եմ այն բանի վրա, որ կնոջս ու աղջիկս հետ սկսում եմ խոսել, այ տեսակ ինչ եղավ էստեղ, այ տեսակ այն երկրում ինչ եղավ, մերոնք ինչ արձագանք տվեց, հիմա մարդիկ միշտ կարիք ունեն շփման, Օլյան քանի որ ուրիշ մարդ չուներ խոսելու, ինքը իր հետ էր խոսում, այս դեպքում հանդիսատեսի, ընդհանրապես ինձ միշտ հետաքրքրել է, և ես համարել եմ ամենաէականը փոքր մարդու խնդիրը, մի մարդ, որը բոլորի պես կրմա գործի, հետա գալիս, կամ այսօրվա դեպքում շատ դեպքերում այդ գործն էլ չունի, բայց իր աշխարհընկալումը ունի, հարցերի պատասխաններ ա փնտրում, և երբ որ ինքը չի ստանում այդ պատասխանները, ինքն ա սկսում պատասխաններ փնտրել իր իմացած ձևով, Օլյան ինձ համար կոնկրետ դա էր, այսինքն բավական արագ արձագանք, ինչքան այն ժամանակ ուրեմն թույլ էր տալիս հնարավորությունը, այն ամեն ինչին ինչ որ կատարվում էր մեր շուրջը։ Ասենք Արմենթելը բռնեց, գները բարձացեց, Օլյան չէր կարող դրան չարձագանքել։ Եվ այդ կարգի ուրեմն շատ ու շատ հարցեր։ Այսինքն, եթե ուղղորդող չկա, եթե բացատրող չկա, մարդիկ կյանքը կսկսեն իրենք իրենց մեկնաբանել, եւ որպես կանոն միշտ նրանք գտնում են ճշմարտությունը։ Ես շատ եի ուզում, որ Օլյան ոսը ժողովրդից այնը լինել, ու տեսեք, զարթնեք այս մարդիկ ու վերաբերմունքի եւ ուշադրության կարիք ունեն։
Ինչպես է գնահատում մեր ամեն տարի կախվածությունը Եվրատեսիլից եւ այդքան շատ կենտրոնացումը այդ մրցույթի վրա, որը որ դառնում է ինչ-որ համազգային, այ ինչքանով արժե ընդհանրապես նման կերպ կենտրոնանալ Եվրատեսիլի վրա։
Մենք փոքր ժողովուրդ ենք, մենք մեր ապրելու ձևեր ունենք։ Ես իհարկե այս դեպքում ձեր կարծիքը լրիվ կիսում եմ։ Ինձ որ մնար առանձնապես այդ ախր Եվրոտեսիլը շատ մեծ արժեք, ներողություն, մշակութային իմաստով իրենին չի ներկայացնում, եւ ես գիտեմ, ասենք, օտար ազգերի ներկայացուցիչներ, ում հետ որ հնարավորություն եմ ունեցել շփվելու, հարցում էին մարդիկ մեզ դրա տեղն ու անունը չգիտեին։ Բայց մենք ապրում ենք մի այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ մեզ պարտադրված է մրցակցություն, այդ թվում նաեւ մշակութային։ Իրականում են ինչ որ մեր երկրում ակատարում, այսինքն վերաբերմունքը Եվրոտեսիլի հանդեպ, ես նույնիսկ կասեի բավական զուսպա, այ Ադրբեջանում ամեն ինչ արեցին, որտեղ գրավեն, ես վերջերս Facebook-ում կարդում եմ մի ադրբեջանցու գրածը, ասում է, եթե հայերը չլինեին, մեր կյանքը երևի կանգ էր առնել, որովհետև մենք անընդհատ հաբերժ մրցակցության մեջ ենք հայերի հետ։ Հայուհին այս դեպքում Քարդաշյանին նկատի ունեին, որի դեպքում գործ անում եղեռնի ճանաչման իմաստով, դուս է գալիս կիսամերկ որևէ ամսագրում նկարվում է, մենք ընկած փնտրում ենք ադրբեջանուհի, որ դրա դիմաց դնենք, հանկարծ հետ չմնանք հայերից։ Շատ ցավալի ուրեմն վերաբերմունք ունեն իրանք, մերն էլ ինչ որտեղ հասկանալիա, մենք ուզում ենք հաստատենք ինքներս մեզ, որ ուրեմն այդ մրցույթում Եվրոպայում մենք մեզանից ինչո՞ւ բան ներկայացում ենք, իրականում իհարկե ներկայացում ենք, եւ մեր հոգևոր մշակութային այս դեպքում երաշտական արժեքներ շատ ավելի բարձր են, քան թե որոշ եվրոպացիներ կարող է ուրեմն այսպես ասենք կարծիք կազմեն Եվրոտեսիլի երկերով մեր մասին։ Սա էլ ուրիշ խնդիր է, ես օրինակ խոսել եմ մարդկանց հետ, ովքեր երկեր գրում են Եվրոտեսիլի համար, եւ նրանք ասում են, եթե տանում է շատ ազգայինը, այնտեղ ոնց որ չի ընդունում, չի գնահատվում, չեն հասկանում դրա գինը, ուրեմն պիտի տանես համա եվրոպականը։ Ինչ բանա հայկական համա եվրոպական երկը Եվրատեսիլի համար, դա ոչ ոք չի կարող ասել, մենք ինքներս ինչ որ ձև ենք գտել սա ներկայացնելու։ Իսկ ընդհանրապես Եվրոտեսիլը այսքան տարվա մեջ, ինձ որ հարցնեք, երկու ամենահիշվող երկերն են, մեկը ուրեմն Աբայի Waterloo երկը, որով աբան դարձավ հանրաճանաչ, մյուսը Brother Rudolph Many, Hands Up Baby Hands Up, Give me your heart, give me your heart. Այդ երկու երկերն են, այդ երկու երկերն են։ Մեր հայկական երկերը լավն են, բայց հիշվել են այդ երկուսը, ընդհանրապես Եվրոտեսիլ պատմության մեջ։
Եվ միգուցե Volar են, սակայն դա հեռավոր 56-ից ալբոմ թվական։
Այ միգուցե, հա, Volar են շատ հայտնի երկա, այդ էլ գուցե իմ անտեղյակությունն է այդ իմաստով, չգիտեի, որ ինքը ներկայացված է եղել Եվրոտեսիլ։
Ինչևէ, մեկ այլ նշանակալի իրադարձությունը, դա ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է։
Այո։
Եվ ինչպես եք դուք, ո՞րն է ձեր դիրքորոշումը այս հարցում, թե որքանով արժե այ հենց ամեն ինչը կենտրոնացնել 100-ամյակի մեջ, որովհետև կա կարծիք, որ սա բնականաբար մշտընջենական պայքար է, որը ամեն տարի պետք է տևի, իսկ կողքից որոշ դիտարկումներ բերում են այն եզրահանգմանը, որ մարդիկան, ովքեր իրենց պրոյեկտները, մտահղացումները եւ այլ հենց ասես արհեստականորեն վերել են 100-ամյակի շրջանակներում, որպեսի դրանով միգուցե հետապնդեն ինչ-որ այլ իրենց ավելի շահադիտական միտումներ։
Իհարկե իրականությունը ինչ-որ չափով նաև այդպիսին է։ Ես ինքս մի քանի ծրագիր ներկայացեցի, մինչև հիմա քննարկվում են այդ ծրագրերը, ես նույնիսկ չգիտեմ դրանց ընթաց կտրվի, թե չի տրվի, որովհետև շատ շատերը երևի Հայաստանի եւ ոչ միայն Հայաստանի, ընդհանրապես հայ արվեստագետների շատ շատերը այսօրվա օրով ծրագրերն ուզում իրականացնել այդ ողբերգական տարեթվի հետ կապված։ Եվ դա բնական է ու հասկանալի է, որովհետև ամեն հայի հոգում անկախ տարեկից, անկախ սեռից, անկախ իր գտնվելու վայրից, սոցիալական դիրքից, այդ հրեշագործությունը նստած է գեներում, նույն չծնված հայի մոտ, ես համոզված եմ դա կա։ Ես այդ իմաստը ոչ մեկի չեմ դատապարտում, առավել ես իրավունք էլ չունեմ, ես մարդն էսպես է ներկայացնում իր ասելիքը եւ իր տեսլականը, թե ոնց պիտի այդ հարցը լուծվի եւ ընդհանրապես ինչ էր դա, ողբերգություն էր, դա մարդկության հանդեպ ոչրագործություն էր եւ այլն։ Ուրիշման, որ իհարկե այն մարդիկ, ովքեր որ կոչված են ի վերջո պաշտոնապես հանել, այսպես ասած հրապարակ դնել ստեղծագործությունները, պիտի շատ բացախնդիր ընտրություն կատարեն, թե այս շրջանում հատկապես ում խոսքը տեղ հասնի, եթե մենք չունենք հնարավորություն բոլորը առաջ տանելու։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն հանձնաժողով եւ այլն, կա, գիտեք, թե ու մարածը կդրվի հրապարակ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ցեղասպանության 100-րդ տարի լույսին, իմ համար դա ստարտն է, սա սկիզբն է, սա ոչ մի դեպքում մի կետչի, որի վրա պիտի կանգնենք, եզրափակվենք, եւ սա իմ միտքը չի, եւ լավ կլինի, որ բոլորս էլ այդպես մտածենք, սա իսկապես սկիզբն է։ Սրանից հետո մենք տասնամյակներ պիտի դրա մասին գոռանք, ճվանք ամենտեղ, հիանալի կլինի, ես գտնում եմ, որ մենք հասնենք նրան, ինչին որ հասան հրեաները, այսինքն որ Թուրքիան անընդհատ մեզ մուծի գումար, որ մենք մեր հողերի հարցը կարողանանք լուծել, որ մենք ընդհանրապես դեպի ծով ելք ունենանք, չգիտեմ դա որքանով է իրատեսական, իրականանալի, բայց ամեն հայ էլ կուզենա, եւ ընդհանրապես մարդկությունը ընդունի ցեղասպանությունը հայերի, որը ժամանակին չընդունեց ու դրա համար էլ վերապրեց երկրորդը, ողջակիզում կոչվածը, հոլոկոստը, որ չկրկնվեն, որովհետեւ սարսափելի բան է եղել, եթե մենք ամեն մեր զոհի համար 1.5 միլիոն, որ իրականում ավելի շատ են եղել, մի օր սուկ պահենք, ես մի անգամ հաշվեցի, մեզ 5000 տարի ա պետք, դա սարսափելի բանատեր ունեցել, հերիքջի թալանել տարել են հայերի ունեցվածքը, 80 միլիարդ դոլարին համարժեք, անգամ 16, որովհետև այդքան արժե զրկումը եւ այլն, սա պիտի լինի մեր գերխնդիրը, այդ հարցը լուծել այնպես, որ այլևս որևէ մեկի մտքով անգամ չանցնի հային թարսնել եւ Հայաստանը փոխադրություն, դրանից հետո աշխարհն ազատ է, ինչ ուզում ընդունի։
Եթե վերցնենք նույն հրեական հարցը որպես օրինակ, արվեստը եւ մշակույթը համաձայնեք, որ նրանց թե ինչպես էին նրանք տանում այդ պայքարը, մեծ դեր էր խաղում։ Եթե մշակույթը դասենք որպես զենք այդ պայքարի, ինչպիսին եք տեսնում մեր զենքը, ինչի կարիք ունի այն, ինչքանով է այն զորեղ։
Նախ եւ առաջ
ինչ տեսակի փամփուշներով այն պետք է կրակի։
Կարծում եմ, որ բոլոր փամփուշները այդ պատերազմում լավ, բայց իհարկե կան գլխավորները, այսպես ասենք, իհարկե լավ ֆիլմեր են պետք, որովհետև դա ապացուցված բան է, որ մարդիկ կինո են նայում, սիրում են ամբողջ աշխարհում նայել կինո, նկարել որակով լավ կինո նկար, այնպես որ ուրեմն տանենք եւ ցույց տանք ամբողջ աշխարհին, մարդիկ փոքրից մինչեւ մեծ գերեզմանական լավ արժեքի միջոցով ընկալեն այս խնդիրը։ Լսել եմ, որ Քրքրոյանը ուզում է ինչ-որ բան անի, շատ ողջունելի է։ Ուրիշ բան, որ որպես արվեստագետ ես հիմա մտածում եմ, լավ, ասենք Օսկարակիր ռեժիսորի տվեցի, Օսկարակիր սցենարիստի տվեցի, եթե այդ մարդիկ հայ չեն, եթե մեր իրականությունը առավել ևս մեր անցած իրականությունը լավ չգիտեն, հայերեն կարող են արժեքավոր ֆիլմ ստեղծել, որքանով դա կլինի հայկական, բայց նույնիսկ դրան եմ համաձայն, թող այս հարցը բարձրացնվի, թող հետո կան արդեն այն ֆիլմերը, որոնք որ ավելի մանրամասն եւ ավելի հայեցի կներկայացնեն։ Բոլոր արժեքներն էլ այս դեպքում բոլոր հնարավորությունները ինձ համար ողջունելի են։
Պարոն Մանարյան, դուք համ
հասանելիություն որ ընդհատում, ուրիշ բան որ համակարգված չենք։ Եթե նրանից է, որի տարբերություն մոլորակի մնացած բոլոր ժողովուրդների, մենք ունենք ուրեմն անհատական գիտակցություն մնացած բոլորը կոլեկտիվ։ Եթե որևէ բան վերևից ասում է, ամենչոպես ենթարկվում են ու անում են, մերոնք մի քիչ ուրիշ են, բայց դե այսպիսին ենք։
Դուք լինելով եւ ֆիլմերի սցենարիստ, եւ եթե չեմ սխալվում 350-ից ավել երկերի խոսքերի հեղինակ,
ոչ միայն խոսքերի, այլեւ երկերի երաժշտության
երկերի հեղինակ, կան սցենարներ իրենց պրոֆեսիոնալ դրսևորումներով, եւ կան երկերի խոսքեր, այս դեպքում խոսելով խոսքերի մասին, հա, նույնպես իրենց պրոֆեսիոնալ դրսևորումներով, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, թե ֆիլմի սցենարներ իրենց շատ միջակ եւ դիլետանտային դրսևորումներով եւ նույնն էլ երկերի խոսքերի, որոնք երաժշտությունից զատ թերևս շատ քչերն են իրենցից արժեք ներկայացնում, որպես ինչ որ պոետիկ արտահայտում։ Կա այդպիսի տենդենս, որ այսօր պրոֆեսիոնալիզմի պահանջարկն է քչացել միգուցե։ Քիչ են պրոֆեսիոնալները, թե պրոֆեսիոնալները կան, ուղղակի նրանց պահանջարկն է քիչ։
Այդ միտումը ասեմ, որ ուրեմն իբր պրոֆեսիոնալները քիչ են, դրա համար էլ միջակայությունները ծաղկում են, իրականում այդպես չի, իմ համոզմունքն է սա, եւ այդ դաշտը արհեստականորեն հսկվում է հենց սիրողների կողմից, իսկ սիրողները փորձում են վերել այդ կարգի երաժշտություն։ Երաժշտություն, որի մեղեդին կարելի է գրել մի քանի վայրկյանում, բառերն են շփացնել, տպասնել, երբ մարդ սիրում ես, չես սիրում, ու գրած դարձավ երգ։ Այդ երգը ապրելու է շատ կարճ, ինչքան էլ ուզում ես դու իրան YouTube-ներով պտտի, ժամանակը կգա ու ամեն ինչ կնմի տեղը։ Ոչ միայն երկերի բառը, ես նշում եմ արաբական, թուրքական կլկլոցներ, որ ընդհանրապես հարիր չի հայի հոգում, որտեղից են դրանք գալիս։ Հիմա էլ ասում են, թե թուրքերը մեզից գողացան, մենք հետ ենք բերում, այդ էլ իմ համար ընդունելի չի, բայց ժամանակը ամեն ինչ կդրի տեղը, ինչպես ասեցի։ Այս դեպքում իմ կարծիքով մենք քանակի մեջ ենք, այնքան կանեն, ինչու կսովորեն։ Ես առանձնապես չեմ վախենում, իհարկե ճաշակ են փչացնում, բայց բոլորինը չեմ փչացնի, ժամանակը կանցնի, ջուրը կպարզվի, թեմը կնստի տակը, ու այն ինչ որ արժեքավորը կմնա, այն ինչ որ ներողություն արտահայտում, թափոնա ջուրը քշելու է տանը։ Ես շլավատես եմ այդ իմաստով։
Քանի որ դուք հանդիսանում եք Նժդե ֆիլմի սցենարի հեղինակ, եթե այսպիսի մի երևակայական մոդել դիտարկենք, երբ Գարեգին Նժդեհը լիներ այժմյան Հայաստանում, կողմ դնելով նրա ցեղակրոն ուսմունքը, որը ոմանց համար միգուցե ծայրահեղական էր, եւ այլն եւ այլն, զուտ Նժդեհը որպես քաղաքացի, որպես Հայաստանի Հանրապետության հայրենասեր քաղաքացի, որը կլիներ իր միտքը ձեր կարծիքով, որ այսօրվա Հայաստանին ինքը ցանկանար հասցնել։
Շատ բարդ պատասխանատու հարց է։ Իմ լավ ընկերոջը Աշոտ Գասպարյանին, որը հիանալի երգեր է գրում, մի անգամ հարցեցի, ասեցի՝ Աշոտ, առանց մտածելու ասա, ով էր Գարեգին Նժդեհը։ Աշոտին առանց մտածելու պատասխանեց, ասեց՝ անուղելի ռոմանտիկ։ Այսինքն մի մարդ, որը սարսափելի հայրենասեր էր, բայց երևի թե այնքան էլ լավ չէր պատկերացնում իրականությունը, նա իր գործ արեց, կռվեց պատերազմից, Նժդեհը պատերազմի մարդ, չնայած իհարկե նա նաև փիլիսոփա է, նա նաև իմաստասեր է, ինչ որտեղ նույն բանն է, եթե այսօր լիներ Գարեգին Նժդեհը, նույնիսկ դժվարանում եմ ասել, թե ինչ կլիներ, երևի առանց երկար բարակ մտածելու ուղղակի կգնար պատերազմի։
Մեզ քան շատ քիչ ժամանակ է մնացել, մենք ունենք երկու ավանդական հարց, որը սովորաբար հաղորդման վերջում տալիս ենք մեր հյուրերին։ Որն է այն արվեստի ցանկացած դրսևորում, անկախ նրանից երկ կլինի, բեմադրություն կլինի, նկար կլինի, ժամանակակից, որը որ դուք տեսել եք վերջերս եւ անպայման խորհուրդ կտակ մեր ռադիո լսողին բաց չթողնել։
Ասեմ, հա, ասեմ, ես վերջերս նայեցի Արամ Շահբազյանի «Մոսկվիչ իմ սեր» ֆիլմը, եւ ինձ թվաց, որ ես նայում եմ 90-ականների հայ ֆիլմի կինոներից մեկը, եւ այդ իմաստով բավական բավարարված այդպես դուրս եկա կինոթատրոնից, իսկապես լավ գործ արել, շատ է չարչարվել ու կարողացել է լավ բան ստանալ։
Եվ վերջին հարցը, եթե նույնպես երևակայելով, հա, մի օր պատկերացնենք, որ ամբողջ մշակույթի ոլորտի պատասխանատուն դուք եք, որը կլիներ այն առաջին փոփոխությունը, որը դուք կկատարեիք։
Ես առանց երկար բարակ մտածելու կհանեի բոլոր նրանց, ովքեր որ չինովնիկներ են եւ ովքեր որ փոխանակողն են, խոչեն դոտում են, որովհետեւ բոլոր ժամանակներում, բոլոր ուրեմն հասարակարգերում կամ մարդիկ, ովքեր որ էությամբ չինովնիկ են, թուղթ մրոտող, թուղթ տանող բերող, այդ բոլոր մարդկանց կանեի գործից, հաստատ իմացեք, որ շատ բան կփոխվեր այդ ոլորտում։
Հարյուրավոր երգերի հեղինակ, սցենարիստ եւ իր ոլորտում մեր օրերի անուղելի ռոմանտիկ Քրիստ Մանարյանն էր այսօրվա Artbox-ի մեր հյուրը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն ձեզ։